Qalamirdagi gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 13 oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 11.25 so'mga ko'tarilib, 11095.31 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 20.90 so'mga ko'tarilib, 1772.44 so'mga yetdi. Rossiya rublining kursi 0.31 so'mga oshib, 173.84 so'm etib belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.